Գլուխ 12-րդ. Սարգոնին այցելելուց հետո Սուրբ այրեր Մեֆրեսն ու Մենտեսուֆիսը թիկնոցների մեջ խնամքով ծածկված մտախոհ տուն էին վերադառնում։
«Ինչ իմանաս»,
ասաց Մենտեսուֆիսը։
«Գուցեև այդ հարբեցող Սարգոնն իրավացի էր, որ մեր գահաժառանգի մասին այդպես էր խոսում»։
«Այդ դեպքում Իզուբարն ավելի ևս իրավացի է»,
Սառը պատասխանեց Մեֆրեսը։
«Այնուամենայնիվ, պետք չէ արքայորդու մասին կանխակալ կարծիք ունենալ. հարկավոր է նախ հարցու փորձ անել նրան»,
շարունակեց Մենտեսուֆիսը։
«Դե ինքդ էլ արա այդ»։
Հետևյալ օրը երկու քրմերն էլ ներկայացան գահաժառանգին և խորհրդավոր տեսքով առաջարկեցին զրուցել իրենց հետ։
«Իսկ ինչ կա, նորից որևէ բան է պատահել արժանապատիվ Սարգոնին»,
հարցրեց Ռամզեսը։
«Ցավոք սրտի մեզ Սարգոնը չի անհանգստացնում»,
պատասխանեց քրմապետ Մեֆրեսը։
«Ժողովրդի մեջ լուրեր են շրջում, թե դու տերիմ, մոտիկ հարաբերությունների մեջ ես անհավատ փյունիկեցիների հետ»։
Այս խոսքերն արքայորդու համար պարզեցին քրմերի այցելության նպատակը, և արյունը եռաց նրա մեջ։
Նա հասկացավ, որ դա պայքարի սկիզբն է իր և քրմական դասի միջև։
Բայց, ինչպես վայել է գահաժառանգին, իսկույն տիրապետեց իրեն և դեմքին միամիտ հետաքրքրության արտահայտություն տվեց։
«Իսկ փյունիկեցիները վտանգավոր մարդիկ են. դրանք մեր պետության վաղեմի թշնամիներն են»,
ավելացրեց Մեֆրեսը։ Գահաժառանգը ժպտաց։
«Եթե դուք, Սուրբ այրեր», պատասխանեց նա, «ինձ փող պարտք տայիք
և տաճարներին կից գեղեցիկ աղջիկներ պահեիք, ես ձեզնից չէի բաժանվի.
իսկ այսպես ես կամա թե ակամա պետք է բարեկամություն անեմ փյունիկեցիների հետ»։ «Ասում են, դու գիշերներն այցելում ես այն փյունիկյան քրմուհուն»։
«Ստիպված եմ առժամանակ, քանի դեռ նա խելքի չի եկել և իմ պալատը չի տեղափոխվել»։
«Բայց դուք մի անհանգստացեք, իմ սուրը մոտս է լինում, և եթե որևէ մեկը իմ ճանապարհը փակի»։ «Բայց այդ փյունիկուհու պատճառով դու ատում ես ասորեստանի դեսպանին»։
«Ամենևին էլ դրա համար չէ, այլ այն պատճառով, որ դեսպանից ոչխարի ճարպի հոտ է գալիս»։
«Ի դեպ, ինչի համար է այս ամբողջ խոսակցությունը»։
«Չէ որ ձեզ, Սուրբ այրեր, հանձնարարված չէ հսկողություն ունենալ իմ կանանց նկատմամբ»։
«Կարծում եմ, որ Սարգոնն էլ առանց ձեզ յոլա կգնա»։
«Ուրեմն իսկապես ձեզ ի՞նչ է հարկավոր»։ Մեֆրեսն այնքան շփոթվեց, որ նույնիսկ նրա սափրած գլուխը կարմրեց։
«Դու իհարկե իրավացի ես արքայորդի», պատասխանեց նա, «որ մենք գործ չունենք քո սիրային արկածների հետ. բայց կա մի ավելի վատ բան. ժողովուրդը զարմանում է, որ դու առանց դժվարության 100 տաղանդ պարտք ես ստացել Հիրամից, և նույնիսկ առանց գրավականի»։
Արքայորդու շրթունքները դողացին, բայց նա իրեն զսպեց։
«Իմ մեղքը չէ», հանգիստ պատասխանեց նա, «որ Հիրամն ավելի շատ է վստահում իմ խոսքին, քան եգիպտացի հարուստները. նա գիտե, որ ես ավելի շուտ կհրաժարվեմ պապիցս ինձ մնացած զենքից, քան թե չեմ վճարի նրան իմ պարտքը»։
Ինչպես երևում է, նրան չեն անհանգստացնում նաև տոկոսները, քանի որ ինձ հետ դրա մասին ոչինչ չի խոսել։
«Ես չեմ ուզում ձեզնից թաքցնել, Սուրբ այրեր, որ փյունիկեցիները եգիպտացիներից ավելի առատաձեռն են և ճարպիկ. մեր հարուստը 100 տաղանդ ինձ պարտք տալուց առաջ աչքի տակով կնայեր ինձ, երկար ժամանակ կփնթփնթար, մի ամսիչապ կքաշքշեր, և վերջի վերջո ահագին տուրք ու մեծ տոկոսներ կվերցներ. իսկ փյունիկեցիները, որոնք թագավորների սիրտն ավելի լավ են հասկանում, մեզ փող են տալիս նույնիսկ առանց դատավորի ու վկաների»։
Մեֆրեսը գահաժառանգի հանգիստ ծաղրական տոնից այնքան էր գրգռված,
որ հանկարծ շրթունքները սեղմելով լռեց։ Նրան օգնության հասավ Մենտես Ուֆիսը, մի անսպասելի հարց տալով. «Իսկ ինչ կասեիր դու, արքայորդի, եթե մենք Ասորեստանի հետ կնքեինք մի պայմանագիր, որով Հյուսիսային Ասիան Փյունիկիայի հետ միասին տրվեր Ասորեստանին», ասաց նա։ Այս ասելիս Մենտես Ուֆիսը Սևեռուն նայում էր գահաժառանգի դեմքին, բայց Ռամզեսը չշփոթվեց։ «Ես կասեի, որ միայն դավաճանները կարող են փարավոնին համոզել այդպիսի պայմանագիր կնքելու»։ Երկու քրմերն էլ հուզվեցին։ Մեֆրեսը ձեռքը բարձրացրեց, Մենտես Ուֆիսը բռունցքները սեղմեց։ «Իսկ եթե այդ պահանջեր պետության անվտանգությունը»՝ շարունակեց Մենտես Ուֆիսը։ «Վերջապես ի՞նչ եք ուզում դուք ինձնից», բարկացավ արքայորդին։ «Դուք խառնվում եք իմ գործերին, իմ հարաբերություններին կանանց հետ, դուք ինձ լրտեսներով եք շրջապատում. Համարձակվում եք խրատներ կարդալ իմ գլխին. Իսկ հիմա էլ ինչ-որ նենգամիտ հարցեր եք տալիս. Դե ուրեմն ահա թե ինչ կասեմ ձեզ. Նույնիսկ եթե դուք որոշեիք ինձ թունավորել, ես այդպիսի պայմանագիր չէի ստորագրի. Բարեբախտաբար այդ ինձնից չէ կախված, այլ փարավոնից, որի կամքը մենք բոլորս պետք է կատարենք»։ «Իսկ ինչ կանեիր դու, արքայորդի, եթե փարավոն լինեիր»։ «Այն, ինչ կպահանջեր պետության պատիվն ու շահը»։ «Դրան ես չեմ կասկածում», պատասխանեց Մենտես Ուֆիսը։ «Բայց ինչն ես դու համարում պետության շահը»։ «Որտեղ գտնենք մենք այս հարցի պատասխանը»։ «Իսկ ինչի համար գոյություն ունի բարձրագույն Ատյանը»,» գոչեց գահաժառանգը այժմ արդեն շինծ ու զայրույթով։ «Դուք չեք ասում, որ այն բաղկացած է զուտ իմաստուններից»։ «Դե ուրեմն թող նրանք էլ իրենց վրա վերցնեն պատասխանատվությունն այն պայմանագրի համար, որը ես Եգիպտոսի համար խայտառակություն ու կործանում եմ համարում»։ «Իսկ որտեղից գիտես դու, արքայորդի»,» հարցրեց Մենտես Ուֆիսը, «որ հենց այդպես էլ չի վարվել քո աստվածակերպ ծնողը»։ «Ինչու եք դուք ինձ այդ հարցը տալիս»։ «Սա ի՞նչ հարցաքննություն է»։ «Ով է ձեզ իրավունք տվել դիտելու իմ սրտի գաղտնարանները»։ Ռամզեսն այնպես վրդովված ձևացավ, որ քրմերը բոլորովին հանգստացան։ «Դու, արքայորդի», պատասխանեց քուրմը, «խոսում ես ինչպես վայել է իսկական եգիպտացուն. մեզ ևս կվշտացներ այդպիսի պայմանագիրը. Բայց պետության ապահովության համար երբեմն հարկ է լինում ժամանակավորապես ենթարկվել հանգամանքներին»։ «Իսկ ի՞նչ հանգամանքներ են դրանք»,» հարցրեց Ռամզեսը։ «Միթե մենք մեծ պատերազմ ենք տանուլ տվել, կամ թե մենք զինվորներ չունենք. Աստվածներն են այն նավի թիավարները, որով Եգիպտոսը լողում է հավերժության գետով»,» հանդիսավոր տոնով պատասխանեց քրմապետը։ «Իսկ նավավարը ամենաբարձրյալ տերն է ամենայն Արարածի. նրանք երբեմն կանգնեցնում են նավը կամ շուռ են տալիս մի կողմի վրա, որպեսզի խույս տան վտանգավոր շրջապտույտներից, որոնք մենք նույնիսկ չենք նկատում. այդպիսի դեպքերում մեզնից պահանջվում է միայն համբերություն և հնազանդություն, որի համար վաղ թե ուշ մեզ սպասում է առատ վարձատրություն, որը գերազանցում է այն ամենը, ինչ մահկանացուն կարող է մտածել»։ Վերջապես քրմերը հրաժեշտ տվին արքայորդուն, լիահույս լինելով, որ նա թեպետ և խիստ անբավական է պայմանագրից, բայց չի խախտի այն, և առաջիկա ժամանակներում կապահովի Եգիպտոսին անհրաժեշտ խաղաղությունը։ Երբ նրանք գնացին, Ռամզեսն իր մոտ կանչեց Թութմոսին։ Իր սիրեցյալի հետ միայնակ մնալով, գահաժառանգը ազատություն տվեց երկար ժամանակ զսպված իր վրդովմունքին։ նա ընկավ բազմոցի վրա և օձի պես գալարվելով, բռունցքներով խփում էր իր գլխին ու հեկեկում։ Թութմոսը վախեցած սպասում էր, թե երբ կանցնի կատաղության այդ նոպան։ Հետո նա գինե խառը ջուր տվեց արքայորդուն, հանգստացնող անուշաբույր նյութեր վառեց նրա մոտ ապա կողքին նստեց և հարցրեց, թե ինչն է այդպիսի հուսահատության պատճառը։
«Նստիր այստեղ», ասաց Ռամզեսը առանց բազմոցից վեր կենալու։ «Այսօր ես վերջնականապես ամոզվեցի, որ մեր քրմերը ինչ-որ խայտառակ պայմանագիր են կնքել ասորեստանցիների հետ»,
վերջապես պատասխանեց գահաժառանգը։
«Առանց պատերազմի, նույնիսկ նրանց կողմից առանց որևէ պահանջի, դու երևակայում ես, թե որքան ենք կորցնում մենք»։
Դագոնն ինձ ասում էր, որ ասորեստանն ուզում է Փյունիկյան զավթել, բայց հիմա փյունիկեցիներին դա քիչ է անհանգստացնում, որովհետև ասսար թագավորը պատերազմ է մղում հյուսիս-արևելյան սահմաններում. այնտեղ մեծ թվով շատ ռազմաշունչ ժողովուրդներ են ապրում. հայտնի չէ, թե այդ պատերազմն ինչով կվերջանա. ամենայն դեպս, փյունիկեցիները մի քանի խաղաղ տարի կունենան պաշտպանության պատրաստվելու համար և դաշնակիցներ գտնելու համար»։ Արքայորդին գրգռված ձեռքը թափ տվեց։
«Այ, տեսնում ես», ասաց նա, «նույնիսկ Փյունիկյան զինվում է և երևի զինում է նաև իր բոլոր հարևաններին. իսկ մենք զերկվում ենք Ասիայի չվճարած տուրքից, որը 100,000 տաղանդից ավելի է կազմում. դու լսած կաս այսպիսի բան»։ 100,000 տաղանդ», կրկնեց Ռամզեսը։ «Օ, աստվածներ, ախր այդպիսի մի գումար անմիջապես կլցներ փարավոնի գանձատունը. իսկ եթե մենք նաև հարմար պահն ընտրելով հարձակվեինք ասորեստանի վրա, ապա հենց միայն Նինվեյում, հենց միայն Ասարի պալատում իսկական գանձեր կգտնեինք. մտածիր ախր, որքան գերիներ կարող էինք ձեռք բերել. 500,000, միլիոն, ուժեղ և ամրակազմ միլիոն մարդիկ. բայց այնպիսի վայրենիներ, որ ստրկությունը Եգիպտոսում, ամենածանր աշխատանքը ջրանցքներում ու քարհանքերում նրանց խաղալիք կթվար. մի քանի տարում մեր հողի պտղաբերությունը կբարձրանար. մեր աղքատացած ժողովուրդն ու պետությունը նորից կհասնեին իրենց երբեմնի հզորությանն ու հարստությանը. իսկ քրմերն ուզում են մեզ զրկել այդ ամենից, փոխարենը տալով մի քանի արծաթե տախտակ ու կավե աղյուս, խզմզված սեպագիր նշաններով, որոնք մեզնից ոչ ոք նույնիսկ կարդալ չի կարող»։ Թութմոսը վեր կացավ, ուշադիր նայեց հարևան սենյակները, որպեսզի տեսնի իրենց լսող չկա, ապա նորից նստեց Ռամզեսի մոտ և սկսեց խոսել շշուկով. «Մի վշտացիր, տեր իմ, որքան ինձ հայտնի է, ամբողջ ավականին, բոլոր նոմարքոսները, բոլոր բարձրաստիճան սպաները որոշ բան լսել են այդ պայմանագրի մասին և վրդովված են. մի խոսք ասա միայն. և մենք Սարգոնի ու հենց Ասարի գլխին խփելով կփշրենք այդ աղյուսները, որոնց վրա պայմանագիրն է գրված. բայց չէ՞ որ դա ամբոստություն կլինի փարավոնի դեմ»։ Նույնպես շշուկով պատասխանեց գահաժառանգը։ Թութմոսի դեմքը մռայլվեց։ «Ես չէի ուզենա քո սիրտը վշտացնել», ասաց նա. «բայց քո աստվածային հայրը ծանր հիվանդ է»։ «Ճիշտ չէ»։ «Ավաղ, այդպես է»։ «Միայն մի ցույց տա, թե դու այդ գիտես»։ Թագավորը հոգնել է կյանքից և փափագում է հեռանալ նրանից։ «Բայց քրմերը պահում են նրան, և քեզ էլ Մեմֆիս չեն կանչում, որպեսզի առանց խոչընդոտի ստորագրեն պայմանագիրը ասորեստանի հետ»։ «Դավաճաններ, դավաճաններ», կատաղած շշնջում էր Ռամզեսը։ «Երբ դու ժառանգես հորդ իշխանությունը, թոխա վերժ ապրինա. քեզ համար դժվար չի լինի պայմանագիրը չեղյալ հայտարարել»։ Արքայորդին մտքի մեջ ընկավ։ «Ստորագրելն ավելի հեշտ է», ասաց նա, «քան չեղյալ հայտարարելը»։ «Այդ ևս դժվար բան չէ», ծիծաղեց Թութմոսը. «Ասիայում քիչ կան անհնազանդ ցեղեր,
որոնք միշտ պատրաստ են մեզ վրա հարցակվելու։ Եվ միթե աստվածային Նիտագորը պաշտպան չի կանգնած, որպեսզի ետ մղի նրանց և պատերազմը փոխադրի նրանց երկիրը։ Միթե դու կարծում ես, թե Եգիպտոսը պատերազմի համար մարդիկ ու միջոցներ չի գտնի։ Մենք բոլորս կգնանք, որովհետև ամեն ոք կարող է օգուտ քաղել դրանից, և այսպես թե այնպես ապահովել իրապական։ Իսկ միջոցներ կգտնվեն տաճարներում, իսկ լաբիրինթոսը, ով այնտեղից կհանի այդ միջոցները, տարակուսանքով ասաց արքայորդին. Յուրաքանչյուր նոմարքոս, յուրաքանչյուր սպա, ավականում պատկանող ամեն մի մարդ կանի այդ, միայն թե լինի փարավոնի հրամանը։ Իսկ կրծեր քրմերը մեզ ցույց կտանային գաղտնարանների ճանապարհը, որտեղ գանձերն են պահվում, նրանք սիրտ չեն անի։ Աստվածների պատիժը, Թութմոսն առ համարանքով թափ տվեց ձեռքը։ Ինչ ենք մենք, Ռամիկ, թե Հովիվ, որ վախենանք աստվածներից, որոնց վրա ծիծաղում են և հրեաները, և փյունիկեցիները, և հույները, և որոնց ամեն մի վարձկան զինվոր վիրավորում է անպատիժ։ Այդ քրմերն են հորինել աստվածների հեքիաթը, որոնց հենց իրենք էլ չեն հավատում։ Դու գիտես, որ տաճարներում ընդունում են միայն միակ աստծուն, և քրմերը զանազան հրաշքներ ցույց տալիս մտքում ծիծաղում են նրանց վրա։ Միայն գյուղացին է, որ առաջվա պես երեսի վրա է ընկնում կուրքերի առաջ։ Բայց գործավորներն արդեն կասկածում են Օսիրիսի, Հորի և Սեթի ամենազորությանը, դպիրները խափում են աստվածներին, իսկ քրմերը նրանց օգտագործում են, որպես իրենց հարստությունը պաշտպանող շղթա ու կողպեք։ Անցել են արդեն այն ժամանակները, շարունակեց Թութմոսը, երբ Եգիպտոսը հավատում էր ամեն բանի, ինչ դուրս էր գալիս տաճարներից։ Իսկ հիմա մենք անարգում ենք փյունիկեցիների աստվածներին, փյունիկեցիները մեր աստվածներին, և կարծես թե ոչ մի շանթ ու որոտ մեր գլխին չի թափվում։ Փոխարքան Սևեռուն նայեց Թութմոսին։ Որտեղից են քո այդ մտքերը, հարցրեց նա։ Չէ՞ որ դու հենց վերջերս զգունատվում էիր քրմերի անունը տալիս։ Այն ժամանակ ես մենակ էի, բայց հիմա, երբ իմացել եմ, որ ամբողջ ավականին էլ այդպես է մտածում, ես ավելի համարձակ եմ դարձել։ Իսկ ձեզ ով է պատմել Ասորեստանի հետ պայմանագիր կնքելու մասին։ Դագոնը և մյուս փյունիկեցիները, պատասխանեց Թութմոսը։ Նրանք նույնիսկ առաջարկում են, որ երբ ժամանակը գա, իրենք մեր դեմ ոտքի հանեն ասիական ցեղերը, որպեսզի մեր զորքերն առիթ ունենան սահմանն անցնելու։ Իսկ երբ մենք ճանապարհ կընկնենք դեպի Նինվե, փյունիկեցիներն ու իրենց դաշնակիցները կմիանան մեզ։ Եվ դու կունենաս մի բանակ, որպիսին չի ունեցել նույնիսկ Ռամզես մեծը։